I have felt impressed.
Čutil sem, da vam moram spregovoriti o ločitvi. To je občutljiva tema, ker vzbudi zelo močne občutke pri ljudeh, ki so bili v tem smislu kakorkoli prizadeti. Nekateri vidijo sebe ali svoje ljubljene kot žrtve ločitve. Nekateri se vidijo kot njeni korisniki. Nekateri vidijo ločitev kot dokaz neuspeha. Drugim ta predstavlja pomemben zasilni izhod iz zakona. Ločitev tako ali drugače prizadene večino družin v cerkvi. Ne glede na vaše stališče, prosim, poslušajte, ko vam bom enostavno poskušal povedati o posledicah ločitve na odnose v večni družini, ki si jo želimo po evangelijskem načrtu. Govorim zaradi zaskrbljenosti, toda z upanjem. Živimo v svetu, kjer je celotna predstava o poroki ogrožena in kjer je ločitev nekaj vsakdanjega. Predstavo, da je ohranitev zakonske zveze v splošno družbeno dobro in v dobro para ter njenih otrok je nadomestila za smisel, da je zakonska zveza le osebna zveza med dvema odraslima, ki sta vanjo privolila in ki se lahko prekine na željo enega ali drugega. Dežele, kjer ni bilo zakona o ločitvi, so ga sedaj uveljavile in pri večini dežel, ki so ločitev dovoljavile, je postala dostopnejša. Po sedanjih ločitvenih zakonih brez krivde je zakonsko zvezo z nezaželjenim zakoncem na žalost laže prekiniti kot delovno razmerje z nezaželjenim delavcem. Nekateri celo poimenujejo prvi zakon kot začetni zakon, kot majhen dom, ki ga nekdo uporablja preden gre naprej. Slabljenje pojmovanja, da je zakon trajen in dragocen, ima daljnosežne posledice. Nekateri mladi se poroke izogibajo zaradi vpliva, da ga je na nje imele ločitev staršev in priljubljene predstave, da je poroka veriga skuglo, ki onemogoča osebno izpolnitev. Mnogi, ki se poročijo, se ne zavežijo v celoti in zato radi pobegnijo ob prvem resnem izzivu. V nasprotju s tem nas sodobni preroki opozarjajo, da je pogled na poroko, v katerem gre samo za pogodbo, kateri se lahko pristopi za zabavo in se jo prekine ob prvi težavi zlo, ki si zasluži resno osodbo, še posebno, kjer trpijo otroci. Odrešnik je razglasil, zaradi vaše trdosrčnosti vam je Mojzes dovolil ločiti se od vaših žen. Od začetka pa ni bilo tako. Jaz pa vam pravim, kdor se loči od svoje žene, razen če se zaradi nečistovanja in še oženi z drugo, prešustvuje. In kdor se oženi z njo, ki je ločena, prešustvuje. Takšna zakonska zveza, ki je potrebna za povzdignjenje, ki bo večna in božanska po naravi, ne razmišlja o ločitvi. V templih so pari poročeni za večnost. Toda nekateri zakoni ne predajujo proti temu idealu. Zaradi naše trdosrčnosti, Gospod trenutno ne uveljavlja posledic nebeških meril. Ločinim dovoljuje, da se ponovno poročijo brez madeža nemoralnosti, ki je določen z višnim zakonom. Razen v primeru, če je ločeni član zagrešil resen prestopek, je lahko ponovno upravičen do tempelske dovolilnice pod istimi merili vrednosti, ki veljajo za ostale člane. Veliko je dobrih ločenih članov cerkve. Najprej bom govoril o njim. Vemo, da vas je veliko, ki ste nedolžne žrtve, člani, katerih bivši zakonci so dal časa ustrajno prejamnili svete zveze ali opustili ali odklonili izvajanje zakonskih dolžnosti. Člani, ki so izkusili takšno zlorabo, dobro poznajo okoliščine, ki so hujše, ko je ločitev. Ko je zakon mrtav in ga ni moč popraviti, je treba imeti možnost, da ga končamo. Take primere sem videl na Filipinih. Dva dni po tempeljski poroki je mož zapustil mlado ženo in zanj ni slišala že več kot 10 let. Neka poročena ženska je zbežila in dobila dovoljenje za ločitev v drugi državi. Toda mož, ki je ostal, je po filipinskih zakonih še vedno poročen in se mu ni dovoljeno podobno poročiti. Ker je v te deželi ni določbe za ločitev, ta zapuščene nedolžne žrtve ne morejo prekiniti poročnega statusa in nadaljevati z življenjem. Vemo, da nekateri z obžalovanjem gledajo na svojo ločitev in svojo delno ali odčilno krilo za razpad. Vsi, ki so prestali ločitev, vedo, kakšna je bolečina in potrebujo moč zdravljenja in upanje, ki jo daje odkupna daritev. Ta moč zdravljenja in upanje sta na voljo vam in vašim otrokom. Sedaj bom spregovoril poročenim parom, še posebno tistim, ki razmišljate o ločitvi. Rotim vas in vse tiste, ki vam svetujejo, da se soočite z dejstvom, da za večino zakonskih težav zdravilo ni ločitev, temveč kesanje. Velikokrat razlog ni nezdružljivost, temveč sebičnost. Prvi korak ni ločitev, temveč prenova. Ločitev ni univerzalna rešitev vseh težav in pogosto povzroči dolgotrajne srčne bolečine. Sirša mednarodna raziskava o ravni sreče pred in po ključnih življenjskih dogodkih je pokazala, da v poprečju osebe veliko uspešnejše zopet pridobijo raven sreče po smrti zakonca kot po ločitvi. Zakonci, ki upajo, da bo ločitev rešila spore, pogosto ugotovijo, da je to zanje otežitev, kajti zapleti, ki sledijo ločitvi, še posebno, če so upletni otroci, ustvarijo nove. Najprej pomislite o otroke, ker ločitev loči interese otrok od interesov staršov, so otroci prva žrtva. Strokovnjaki za družinsko življenje nam pravijo, da je najpomembnejši razlog za sedanje padec dobrobiti otrok, sedanje oslabitev zakonske zveze, ker družinska nestabilnost zmanjša starševsko skrb za otroke. Vemo, da so otroci, ki so po ločitvi odraščali, samo z enim od staršev večji nevarnosti, da pričnijo zlorabo mamil in alkohola spolno promiskuiteto slabim uspehom v šoli in z drugimi vrstami prevar. Škofje članom ne svetujejo, naj se ločijo. Toda članom lahko pomagajo pri posledicah njihovih odločitev. Po gospodovi postavi je zakon, tako kot človeško življenje nekaj dragocenega in živega. Če je telo bono, ga skušamo pozdraviti. Ne vdamo se. Dokler je upanje za življenje, znova in znova poskušamo pozdraviti. To bi moralo veljeti tudi za zakon, če se bomo obračili na gospoda. Nam bo pomagal in nas ozdravil. Zakonci sveti iz poslednjih dni bi morali narediti vse, kar je njihovi moči, da ohranijo svoj zakon. Morali bi slediti na svetu na obogatitev zakona v sporočilu prvega predsedstva v Lijehoni, april 2007, da bi se izognili tako imenovani nezdružljivosti, najboljši prijatelji, prijazni in obzirni, dojemljivi za potrebe drugega in si vedno prizadevajo za vzajemno zadovoljstvo. Seveda so časi, ko eden od zakoncev popusti in je drugi prizade ter čuti bolečino. Ko se to zgodi, naj prizadeti ublaži trenutno razčaranje z dobrim in iz preteklosti in svetlimi obeti prihodnosti. Nenaštevajte preteklých napák iných znovu a znovu nepremlievate. U zakonskej zväzy je zagranenosť pogubná, odpúštenie božansko. Ponižno prosite za vodstvo Gospodovga duha, da boste opustili napáke, kot nás je učil predsednik Faust. Premagli po manklivosti in zväzo okrepili. Če ste že blizu stanju zakona samo na papirju, prosim, sklenite roke, skupaj pokleknite in v ponižni molitvi prosite za pomoč ter zdravilno moč odkupne daritve. Vajne ponižne in združene molitve vaju bodo zbližile z Gospodom in med seboj ter vam pomagle pri težkem usponu nazaj k zakonski ubranosti. Premislite o naslednjih opaženih modrega škofa z obsebžnimi izkušnjami iz svetovanja članom zakonskimi težavami. O tistih, ki so se slednjič ločili, je dejal. Nasplošno je vsak par posameznik dejal, da so spoznala, da ločitev ni dobra. To, da vseeno sta ustrajala, da je njun primer drugačen. Na splošno so se ostrojotočili na napake od konca in zelo malo odgovornosti pripisali sebi. Sporazumevanje je zamrlo. Na splošno so se ozirali v preteklost, niso bili pripravljeni pustiti bremen preteklega vedenja ob strani in iti dalje. Vse je skrbelo, kako bo to vplivalo na otroke. Toda zaključek je bil vedno slabše je za nje, če ostaneva skupaj in če se še naprej prepirava. Nasprotno so pari, ki so sledili na svetu škofa in ostali skupaj, zakonče bolj okrepili. Sadove je prinesla skupna predanost spolnjevanju zapovedi dejavnost v cerkvi, branje svetih spisov in molitev in delo na lastnih pomankljivostih. Spoznali so pomembnost in moč okupne dritve za njihovega zakonca in zase in bili so potrebežljivi in poskušali znova in znova. Ko so pare, ki jim je svetoval, to delili, se pokasali in se trudili zakon rešiti, je škof poročal, da je bila ozdravitev v teh primerih 100%. Tudi tisti, ki mislijo, da je vse kriv partner, se ne bi smeli prenagliti. Neka obširna raziskava je pokazala, da ni dokaza, da ločitev na splošno odrasle bo osreči, kot da to ostane v nesrečnem zakonu. Dva od treh parov nesrečnih v zakonu, ki sta se izognila ločitvi, sta 5 let kasneje poročala o srečnem zakonu. Ženska, ki je več let ustrajala v neznosnem zakonu, dokler otroci ni odrasli, je dejala. V najnem zakonu so bile 3 strani, mož, jaz in Gospod. Rekla sem si, če dva ustrajava, lahko drživa stvar skupaj. Moč upanja, izraženega v teh primerih, je včasih nagrajena s kasanjem in nepronovitvijo, včasih pa ne. Osebne okoliščine se zelo razlikujejo. Drugih ne moramo nadzorovati in nismo odgovorni za njihove odločitve, če tudi so njihove posledice za nas tako boleče. Pripričan sem, da ima Gospod rad in blagoslavlja može in žene, ki se ljubeče trudijo pomagati zakoncem, ki se borijo in s hudimi težavami, ko so pornografija ali drugo vedenje, ki povzroča odvisnost ali dolgotrajnimi posledicami zlorabe v otroštvu. Če imate radi Gospoda, če se držite njegovih zapovedi in se trudite po svojih najboljših močeh. Ko je mladi Jakob utrpel stiske in veliko potrtost zaradi dejanj drugih družinskih članov, mu je oče Lehi zatrdil. Ti poznaš veličino Boga in tvoje stiske bo posvetil v tvoje dobro. Podobno nam je apostol Pavel zatrdil, da njim, ki ljubijo Boga, vsi pripomore k dobremu. Za tiste, ki razmišljajo o poroki, ločitvi od neizvestega zlorabujú očekega, ale nespodbuje očekega za konca. Se na boje izognite tako, da se izognite proroky s takšným človekom. Če se želite dobro poročiti, se dobro pozanimate. Poznanstva s druženjem, ale izmevanja podatkov na svetovnem spletu ni dovolj trdna podlaga za zakon. Morali bi hoditi za zmenke, katerim naj bi sledilo previdno in obzirno ter temeljito dvorjenje. Naj bo veliko priložnosti, da v različnih okoliščinah spoznate obnašanje možnega zakonca. Pri vsem tem bi morali vedeti, da je dober zakon nista potreba popoln moški in popolna ženska. Vse, kar je potrebno, je, da si moški in ženska skupaj prizadevata za popolnost. Predsednik Spencer W. Kimball je učil posameznika, ki se bližita poročenemu oltarju, se morate zavedati, da srečen zakon, na katerega upata, pomeni žrtvovanje, porazdelitev in celo zmanjšanje določenih osebnih svobod, pomeni dolgotrajno varčevanje, pomeni otroke, ki prinesijo denarno breme, breme služenja, breme skrbi in zaskrbljenosti. Prav tako pomeni najgloblja in najslajša čustva od vseh. Iz lastnih izkušenj pričujem o sladkosti zakon in družinskega življenja, ki ga opisuje razglas o družini. Pričujem o njem kot o odrešeniku in o njegovom imenu molim za vse tiste, ki si prizadevijo za največje blagoslove večne družine. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.